Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
Am bucur să vă spun bun venit din nou la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință și să spun de asemenea bun regăsit și invitatul meu de astăzi, domnul Nicolae Becherescu. Bun venit!
Vă mulțumesc pentru invitație, o plăcere ca de fiecare dată.
Însă este doctor în fizică și pasionat de tot ceea ce înseamnă creaționism, apariția vieții pe pământ, știință, domenii pe care cred că unora dintre noi ne e teamă să le încercăm prea mult, iar altora ne este suficient doar să-i auzim pe alții cum ne vorbesc despre ele. Așa că întâlnirea noastră nu este doar o ocazie în care noi vă împărtășim ceea ce credem, ceea ce am ajuns să înțelegem, ci în același timp și o invitație la descoperire, o invitație la cunoaștere, o invitație la căutarea adevărului. Indiferent ce convingere aveți, adevărul nu își pierde valoarea dacă este testat. Minciuna însă se dă repede de gol. Așadar, bun venit din nou și vă invit să discutăm astăzi despre cât de științific este creaționismul biblic. Una dintre cele mai comune critici care se aduc creaționismului biblic este cea legată de vârsta pământului. Creaționiștii văd un pământ destul de tânăr, spre deosebire de cei care îmbrățișează teoria evoluționistă și care văd un pământ destul de bătrân, ca să spunem așa, o istorie destul de veche a vieții pe pământ. Iar unul dintre argumentele pe care creaționiștii le aduc de multe ori în favoarea acestei idei a unui pământ tânăr este și potopul. Haideți să le luăm așa un pic pe rând și să vedem cât de științific este potopul și ce putem spune despre vârsta pământului.
Sunt multe de despachetat aici referitor la vârsta pământului, pentru că eu, sincer să fiu, nici nu știu dacă mai sunt la zi cu ultimele cifre. Atât de des s-a modificat, atât de multe cifre am auzit în ceea ce privește vârsta pământului, încât e greu să fii la zi. Dar să începem cu partea de povestea potopului. Și mi se pare că este nedrept să o numesc așa. Se numește istoria potopului, se numește povestea potopului, pentru că acest lucru s-a întâmplat și avem dovezi multiple. În primul rând, din punct de vedere istoric, sunt foarte multe texte foarte vechi literare cunoscute care vorbesc despre un potop. Vorbim despre epopeea lui Gilgamesh, acolo, mă rog, protagonistul este un altul, este un ins pe nume Utnapishtim, dacă nu mă înșel, care coștrește o corabie și salvează animalele. Se regăsește și tematica prin care trimite o pasăre, se află dacă apele s-au retras sau nu. Este aproape identică cu narațiunea biblică, mai există iarăși un mit foarte vechi mesopotamian care relatează un potop devastator pentru a pedepsi omenirea. Iarăși apare ideea de arcă. Sunt istorii care fac trimitere către un potop. Există dovezi arheologice care atestă niște inundații catastrofale regionale. Sunt ipoteze și de o parte și de alta. Vedem foarte multe dovezi geologice. Știu că a existat la un moment dat, dacă nu mă știu, chiar o lucrare emisă de undeva din Universitatea din Columbia, o teorie care sugera că undeva în jurul anului 5600 înainte de Hristos, creșterea nivelului Mării Mediterane ar fi spart bariera naturală de la Bosfor, inundând tot bazinul Mării Negre, care atunci era un lac de apă dulce. Tot felul de semne ale unor inundații catastrofale au existat. Din punctul ăsta de vedere, putem să avem suficiente dovezi încât să concludăm că potopul a avut loc. Cam asta ar fi de spus în dreptul potopului. Nu avem dovezi incontestabile, nu putem să spunem cu certitudine când, unde a avut loc, unde este arca și așa mai departe, dar dovezi ale unui potop există.
Unui cataclism.
Întocmai, da. Întocmai. Referitor la vârsta pământului, cum spuneam puțin mai devreme, sunt foarte multe cifre care au fost aruncate. Problema este că discutăm despre vârsta pământului, discutăm despre probabilitate, discutăm despre evoluție. Și toate aceste cifre ar trebui cumva ca să se îmbine armonios, lucru care nu o fac. Spre exemplu, în accepțiunea prezentă, să zic așa, vârsta Pământului este undeva la un 4,5-4,6 miliarde de ani pe acolo. Dar Dilema este următoarea, dacă este să ne gândim că doar în ultimii 2000 de ani, presupunând că vârsta Pământului este cea de 4,5 miliarde de ani, dacă ținem cont de faptul că în ultimii 2000 de ani au fost evidențiate foarte, 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 foarte multe exemple de microevoluție sau evoluție în cadrul acelea specii, vom realiza faptul că, dacă mergem la o algebră simplă, dacă luăm în calcul cât spune teoria evoluționistă că durează o astfel de mutație și care este vârsta Pământului, vom realiza faptul că avem nevoie de mult mai mult timp. Pământul trebuie să fie mult mai vechi, asta vreau să spun. Pământul trebuie să fie mult mai vechi de 4,5 miliarde de ani pentru ca întreaga biodiversitate a Terei să
evolueze,
să ajungă la stadiul actual. Exact. Iar matematica asta simplă nu prea dă. Sunt circa 8,5-8,7 milioane de specii, motiv pentru care, dacă ar fi să ne gândim că, să luăm un calcul simplu, avem 8,7 milioane de specii, iar pentru ca o specie să evolueze, să treacă la o treaptă de evoluție superioară, ne trebuie 1 milion de ani. Deci dacă avem 1 milion de ani înmulțit cu 8,7 milioane de specii, vom realiza că nu reușim să ajungem la o vârstă a Pământului de 4,5. Este o inconsecvență aici și nu există un răspuns ferm. Pur și simplu, există teorii care vin și peticesc această algebră și spune, da, domnule, dar au fost niște salturi evolutive, ok? A fost o perioadă de tăcere, după au apărut mii de specii, după aceea și a fost o perioadă de tăcere. De ce s-a întâmplat chestia asta? Pentru că s-a întâmplat.
Tot o formă de credință.
Automat. Automat. Adică dacă datele nu corespund cu teoria, schimb teoria. Și dacă datele nu corespund nici cu a doua teorie, păi schimb datele.
Unul dintre subiectele sensibile atunci când vine vorba de evoluție este așa numitele fosile de tranziție sau forme intermediare. Știu că unele dintre acestea au fost și fabricate la un moment dat.
Da, din păcate cam asta s-a întâmplat. Lipsa acestor organisme intermediare a fost o întrebare și este o întrebare pe care oamenii de știință, evoluționiști sincer, încă și-o pun. Se credea că e doar nevoie de timp pentru a ajunge la aceste fosile, e doar nevoie de, nu știu, site-uri arheologice mai multe cercetare, dar cu certitudine se vor găsi la un moment dat. Timpul a trecut, slavă Domnului, site-uri arheologice sunt peste tot, o groază de etape din acestea de tranziție lipsesc cu desăvârșire. La un moment dat, disperarea a fost atât de mare și seta de, că și oamenii de știință sunt tot oameni, seta de afirmare pe măsură, încât au fost situații în care s-au manufacturat. Din Ipsos, dacă mi-aduc bine aminte, au fost făcute câteva cranii care, culmea, cum a fost descoperită că erau falsificate, erau atât de bine făcute și atât de fidel reprezentau tranziția de la un stadiu de dezvoltare la un altul, încât a zis, doamne, este un exemplar extraordinar, adică un singur exemplar l-am găsit și este atât de grăitor, este atât de exact. Nu se poate aduce nimic în plâng, nimic în plâng. Simetrie, tot. Și până la urmă s-a demonstrat că nu este nimic. Adică ce vreau să spun este ideea de fosile lipsă sau etape de tranziție neidentificate a fost și există. E o problemă constantă. Nu s-a rezolvat și nici nu se întrevăd zorii unei rezolvări în direcția asta.
Știu că sunteți pasionat de fizica cuantică. Găsim și acolo dovezi în sprijinul Bibliei și a unui creator care creează totul din nimic?
Sunt aspecte în dreptul cărora putem să tragem paralele. De foarte multe ori oamenii de știință operează cu lucruri abstracte. Și aici ne gândim la cele mai, cum să zic, uzuale lucruri abstracte, în sensul că operăm cu noțiunea de infinit. Operăm cu noțiunea de infinit mare, infinit mai mic. La un moment dat era un joc de gândire, să zic așa, în care aveai hotelul lui Hilbert, aveai un număr infinit de camere și aveai un număr infinit de persoane care stăteau în camerele. Unde mai bagi o persoană? Păi foarte simplu, muți fiecare persoană în următoarea cameră, că e un număr infinit de camere, și mai aveai un loc. Ceea ce înseamnă că într-un hotel infinit în care toate camerele sunt ocupate de un infinit de număr de persoane, poți să mai adaugi încă un infinit de număr de persoane. Chestia asta n-are nicio logică, nu poți să o prinzi. Adică e greu să poți să-i dai o însemnătate, dar operăm în matematică, operăm în fizică cu astfel de ipoteze. Teoria fizicii cuantice. Sunt multe aspecte care ne duc cu gândul la atributele lui Dumnezeu. Spre exemplu, partea de superpoziție. Cum o particulă poate să fie în același timp în două locuri? Sau cum poate să existe un transfer de informație, să zicem, din punctul A în punctul B, la o viteză, de fapt nici nu putem să vorbim de termenul de viteză, cum poate să există, indiferent de distanță, haideți să luăm un exemplu, avem două particule, una în punctul A, una în punctul B. Ele sunt la o distanță infinită una de cealaltă, imensă, incomensurabilă. Există transfer de informație în aceste două, să numim, entități, instantanee. Deci violează tot ce înseamnă de teoria luminii și așa mai departe. Toate aceste concepte, repet, foarte abstracte, sunt lucruri care în fizica cuantică le luăm ca atare. Deci da, există informație schimbată între aceste două entități, indiferent de distanța dintre ele. Există posibilitatea ca același obiect să fie în două locuri din punct de vedere fizic în același timp. Lucrul ăsta ne face să ne gândim la atributele lui Dumnezeu de omniprezență. Omniprezență, exact acesta era termenul care îl căutam. Și inevitabil, vrei nu vrei, face această paralelă.
Cred că uneori frumosul e în ochii privitorului, cum se spune. Unii privesc la ADN-ul uman și spun aici este degetul lui Dumnezeu. Alții privesc la ADN-ul uman și spun da, uite că sunt succesiunii de secvențe de ADN pe care le găsim la toate făpturile vii. Da? Asta înseamnă că au cumva o sursă comună din care au plecat, din care au evoluat. Același ADN-ul. Pentru unii e dovada că Dumnezeu le-a pus acolo și nu se poate trece peste anumite limite, da? Iar pentru alții, același ADN-ul e dovada că nu le-a pus Dumnezeu acolo și că a evoluat.
Foarte bine ați articulat că frumusețea este în ochii privitorului, cred că așa este și cu adevărul. Adică dacă se duce cineva la o galerie de artă și vede pe un coridor, este un Rembrandt lângă alt Rembrandt, lângă alt Rembrandt, vede că au ceva în comun. Adică își dă seama, băi, asta e un Rembrandt, ok, asta nu e altceva. Dacă avem mai multe tablouri ale aceluiași artist, putem să găsim similitudinile, putem să vedem că este același creator al acelor tablouri. Nu-s doi, e unul singur. Motiv pentru care are o anumită marcă, are o anumită semnătură intrinsecă. Acum, pot să spun că tabloul A a evoluat din tabloul B? Sau că tabloul B a evoluat și a ajuns tabloul C? Nu, nu spun chestia asta. Spun, doamne, toate aceste opere de artă poartă semnătura aceleași creator. Și același argument care este adus în dreptul evoluției poate fi adus în dreptul creaționismului. E normal ca toate lucrurile să fie similare la un anumit nivel. Pentru că a fost același creator. Nu spune că Dumnezeu le-a creat pe toate. Ok, bun, atunci toate trebuie să aibă semnătura lui Dumnezeu. Omul este diferit? Da, este. De ce este diferit? Este singurul care are în sine chipul lui Dumnezeu. Mai ștăr sau mai pregnant. Deci, poți să o dai cum îți convine, pe românește. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu reprezintă un argument nici într-o parte, nici într-alta. De ce neutru?
Și atunci, de ce să crezi?
De ce să crezi? Asta e...
De ce să crezi în Dumnezeu?
E o întrebare profundă.
De ce să crezi în Dumnezeu?
Cred că există o nevoie a omului de a face sens din lucruri și de tot ce se întâmplă lângă noi. Dacă te gândești la moralitate, din punctul meu de vedere nu poate să existe moralitate în afara unui dătător al legilor morale. Dacă nu există un adevăr absolut, dacă nu există un reper, un an invalabil, nu poți să vorbești despre moralitate, pentru că n-ai cum să o definești altfel, nu? Dacă definim moralitatea ca, nu știu, accepțiunea maselor, atunci înseamnă că părerea celor mulți dictează ceea ce este moral sau ceea ce este imoral, ceea ce este fals. Știm bine că unul singur, dacă are dreptate, celălalt poate să fie în eroare. E nevoie să crezi pentru că e nevoie să-ți construiești o filozofie de viață. E nevoie să-ți construiești o filozofie de viață pentru că altfel nu ai sens. Din acest motiv, oamenii, indiferent de tabără, aleg să creadă în ceva, aleg să-și creeze o interpretare a realității, pentru că simt nevoia să facă sens din toate lucrurile astea. Altfel ar fi fără culoare, fără gust, insipid.
În contextul ăsta, cum ar trebui să se raporteze creștinul la știință?
Creștinul ar trebui să înțeleagă dovezile care susțin și dovezile care atacă fundamentul creștin. Ar trebui să le investigheze și pe unele și pe altele cu acea sârguință, să încerce să privească lucrurile cât se poate de echidistant și să judece. Cred că un text biblic care spune foarte, foarte mult în direcția asta, zice, cercetați-vă pe voi înșivă, veți scăpa de cercetare. Ce poate să fie mai frumos? Deci dacă voi în dreptul vostru vă chestionați, vă cercetați, veți ajunge la anumite concluzii. E, acele concluzii la care ați ajuns, luați-le pe acela ca și adevăr. Pentru că eu cred cu toată sinceritatea că nu există un om care să citească Scriptura, să nu înțeleagă la un nivel mai profund sau mai puțin profund, să nu înțeleagă ceea ce Dumnezeu vrea să-i transmită lui atunci și acum. Nu cred că Dumnezeu tace atunci când un om caută cu sinceritate răspunsuri.
Discutam într-una dintre emisiunile noastre anterioare de faptul că oamenii credinței au fost cei care au pus bazele cumva științei moderne și mă gândeam de ce n-ar fi oamenii credinței de astăzi, cei care se ducă știința mai departe, mai ales că ei leagă această știință și de un fundament etic profund în care cred și care îi determină să facă tot ceea ce fac. Și cumva cred că această unire dintre credință, știință și etica creștină poate duce știința mai departe.
De multe ori folosim termenii ca și moralitate și etică, îi folosim interschimbabil, crezând că reprezintă același lucru. În schimb, ele au nuanțe diferite în sensurile lor, mai ales în context academic sau filozofic. Spre exemplu, una este ceva moral, alta este ceva etic. Ce vreau să spun cu chestia asta? Moralitatea este ceva intrinsec, ce implică noțiuni despre bine și rău, corect și incorrect, este moralitatea profund înrădăcinată în convingerile și valorile personale, socioculturale. Unii merg atât de departe încât să spună că moralitatea este scrisă chiar în ADN-ul nostru și într-un fel este. Cu toate acestea, de multe ori o vedem că este subiectivă, poate varia semnificativ între indivizi și mighty high variază și în dreptul acelui individ în timp. Etica, pe de altă parte, se ocupă cu studierea și analiza principiilor morale și a sistemelor morale. Adesea este asociată, spre exemplu, cu standarde de comportament acceptate de grup sau în anumită profesie. Ce spuneam puțin mai devreme, accepțiunea maselor. În timp ce moralitatea este adesea personală și posibil subiectivă, etica se referă la normele externe, care guvernează comportamentul unor mase mai mari de oameni într-un anumit context. Desigur, sunt niște, cum să zic, niște diferențe subtile care în viața de zi cu zi se șterg. Totuși, când vorbim despre concepte într-un cadru academic sau într-un context de analiză profundă, înțelegem distincțiile între acești doi termeni și realizăm că ele sunt chiar esențiale. Acum, ca să
cum le aplicăm la știință?
Să vorbim puțin mai clar. Moralitatea este înnăscută, nu știm de ce apare, nu cunoaștem mecanismul formării ei, iar etica este urmarea educației. Sunt oameni care nu au avut parte de o educație, nu sunt erudiți în niciun fel domeniu, dar totuși sunt de o moralitate de invidiat. Și sunt oameni extrem de etici, a căror moralitate este chestionabilă. Cu alte cuvinte, ne conformăm legilor actuale cu scrâșnire din dinți. Din păcate, a fi moral devine o chestie personală. Devine o chestie care se rezumă la individ. Și, cum spuneam și în alte ocazii, moralitatea mea este moralitatea mea, moralitatea ta este a ta, amândouă sunt la fel de valabile, chiar dacă în punctele esențiale le se lovesc și se bat ca în cap, totuși amândouă au aceeași valabilitate, pentru că moralitatea mea merge în sfera mea de acțiune, moralitatea ta în sfera ta de acțiune, dacă atâta timp când nu interacționăm este absolut ok. Ceea ce este fals, nu poți să construiești un sistem funcțional pe chestia asta. Da, din păcate e greu să...
Și aici intervine perspectiva creștină care dă cumva un sens idei de moralitate, idei de etică, idei de comportare, idei de știință, idei de cunoaștere. Cumva creștinismul cred că ne așează pe o bază solidă care ne ajută să privim, zic eu, echilibrat prezentul și viitorul.
Atâta timp cât nu avem un reper exterior nouă la care să ne raportăm, nu putem vorbi de cei mai nu trivial, dar cei mai de bază termeni. Adică când vine vorba de adevăr, când vine vorba de moralitate, când vine vorba de bine-rău, când vine vorba de a trage o linie de demarcație, această acțiune, acțiunea X, este ok sau nu este ok? Apoi este ok în Europa, dar nu este acceptabilă în Asia. Stai o secundă, cum vine asta? E ok sau nu este ok? Este ok geografic restricționat sau este ok un an invalabil? Cred că este absolut nevoie ca o entitate în afara noastră să stabilească aceste norme și asta este ceea ce face Dumnezeu și ceea ce înțelegem noi ca și creștini prin conduită morală.
Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici. Adrian Negu de la microfon împreună cu Nicolae Becherescu, invitatul meu de astăzi, căruia îi mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm că ați fost cu noi, vă spunem la revedere și vă dorim convingeri puternice care să vă facă fericiți și să vă dea un sens corect vieții. Pe curând!